Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Caregi ascoltantoi, la skipo de la Esperanto redazio, il core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la oka de decembro 2019. Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu kaj ankaŭ vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohco.cu. / linio EO. Alia eblezzo auskulti nian elsendon estas ĉe la kanalo YouTube de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Robert Purt. Al ĉiuj ni dankas pro la subteno. Memoru ke ni invitas vin sekvi nin en Twittero kaj Facebooko. En Twittero ĉe Itza Esperanto kaj en Facebooko en Radio Havano Kubo en Esperanto. Ni atendas viajn mesaĝojn i en Twittere i en Facebooke. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
La klimata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. ne estu unu plia, ni prisorgu nian medion.
Dun tio i citagoi oni segvis la evoluon de la pincunsido primedio casinta en Europo. Gi estas grava rencontillo por trovi solvoin alla grava e problemoi rilatai al climat changillo. Cubo ancau havas sien representantoin cae pledas porque oni alprenu concreta in pasioin cae decidoin. La usado de fosilai brulaxoi estas unu el atemoi cui endangerigas la estontetson. Tiu ci estas unu el la gravai decidoi alfrontendai de la grandai energiconsumantoi tutmonde. Landoi malgrandai kiel Cubo starigis propran planon por redukti la consumon de fosiliai brulaxoi, kai tio signifas ke oni iniciatis iam de kelkaj jaroj programon por anstataŭi ĝin per ne fosiliai, kiel suno, vento, biomaso kaj akvo. En la nova strategio energetica de Cubo, oni antaŭvidas la elektran generadon per etaj eoleaj sistemoj izolitaj tra diversaj regionoj de la insulo. Cubo kreis la Centron de Studoj pri Teknologioj Energetikaj Renovigeblaj, kies celo estas pli kaj pli impulsi la uzon de tiu energifonto renovigebla. La insulo posedas nuntempe instalitan potencon en 16 tiaspexai instalaxoi, cun 23 aerogeneratoroi el diversai landoi cae marcui. Lau informoi de la directoro de tiu centro, la doctoro en ciensoi Conrado Moreno, conata faculo pri tiu brancho, la resultoi atingitai de la entrepreno Ecosol Solar, tio estas suna cae ecologia energifunto, videblas ecde la iaro 1996, ciam gi starigis coheran programon por instali eolan cae hibridain sistemoin. Tiui ci lastai provisas ancau fotovoltan energion, cae daure tenas la stabilezzon de generado dum horoi, cian la forto de la ventoi mal altillas, sed la suna energio dauras. La specialisto clarigas que depos la popularillo de tiui aerogeneratoroi en Usono en la unua duono de la pasinta y arcento, quies tipo estis conata kiel wind chargers, oni ec instalis gin en farmobienoi cae residelloi de la insula Burjaro, sed posrestis nenio el tiui instalaxoi. Nur en la naudeca iaro y la Cuba Centro de Esploro y Prisuna Energio, situanta en la orienta provincia Santiago de Cuba, cae la Centro de Estudo y Pri Tecnologio y Energetica y Renovigeblai, decidis esplori relate la designon cae construon de eolai sistemoi. En septembro de 2020, oni creis la laborgrupon por impulso de eola energio, cae concretigis ideoi por reorienti agadoin cele al multobligo de tiu ci energifonto en la insulo. Tiu instituccio grupigas specialistoin el plurai entreprenoi de ingenierado cae energeticae servoi, scienza instituccioi cae universitatoi, plus entrepreno y productiva y de la industria y mecánica, electra, cae de construado. Sendube la eola energio que une poluas la medion per gasoi, ne pligravigas la efecto en varmigan, estas valora alternativo fronte al ne renovigebla y brulaxo y kiel petrolo. En Cubo y estas uno el la alternativa y fonto y plica y pli vaste usatai, cadre de la renovigita strategio por pli efica cae ecologia productado de energetica y rimedoi congruae al dauripova evoluo subtenata de la lando. Alia tre popularijinta energifonto nialande estas la biomaso ligita alla sukera industrio, kai ankaŭ al aliaj arboj kies ligno tre bonas por produkti karbon kaj utiligi ĝin en la energiproduktado. Kiel evoluas tiu programo? Pri ĝi ni rakontos en venonta elsendo.
Estimatai geoscultantoi, ni volas paroli al vi pri du eventoi kiui okazus en Kubo. Unue ni ŝatus paroli pri la Zamenhofa metiejo, kiel estas sciate ĉijare oni festas la datrevenon 160 de Zamenhof, kaj tiurilate UEA invitas la Esperanto-movadon tra la mondo celebri ĝin diversmaniere. En la caso de Kubo, ni volas confirmi che, kiel estas jam tradicie, ocasos la Zamenhofa metiejo, evento kiu estas ĉiujare organizata de la Esperanto-grupo de la Orienta Provinco Guantánamo, kiu estas parto de Kuba Esperanto-asocio. Tio signifas ke inter la 12 kaj la 16 de tiu ĉi monato ocasos en la bela urbo Baracoa, la renkontiĝo nomata Zamenhofa metiejo. Oni dediĉas ĝin kompreneble omaĝi la Zamenhofan tagon, kaj tiurilate renkontiĝas grupo da kubaj esperantistoj. Ĝi estas evento tutlanda, kaj oni okazigas fakajn kunsidojn, lingvajn kursojn, ankaŭ didaktikajn ludojn. Oni parolas kompreneble pri la rolo de Zamenhof kaj la internacia lingvo. Ĝi estas jam preskaŭ komencanta kaj estas konate ke pluraj esperantistoj ĉeestos. Ankaŭ ni nome de Kuba Esperanto-asocio kaj kompreneble kiel parto de la Esperanto-redakcio havos la okazon ĉeesti tiun belan renkontiĝon. Kaj jen alia evento kiu okazos en 2012 estas la nomata Kero. Tio estas Kuba Esperanto-renkontiĝo. Ĝi okazos en marto de la 12 ĝis la 29 de marto en la centra regiono de Kubo, ĉe la provinco Villa Clara. Tie same ĉe vera feriejo en la kamparo ĉe bela natura regiono, kie ekzistas tiu feriejo ĉe akvobaraĵo Minerva. Do, la evento Kero 2012 estas okazo por okazigi, ni diru, la Nacian Komitat Kunsidon, estas elektojaro, kaj ankaŭ kompreneble tuta kulturkleriga programo, kiu inkluzivas muzikon, teatraĵon, ankaŭ inkluzivas kursojn, praktikajn lecionojn, kaj ekskurson ĉe la natura regiono. Fakte, Kero 2012 estos nova okazo por ke la tutlanda esperantistaro renkontiĝu, kaj certe pluraj eksterlandaj vizitantoj estos ĉe ni. Do, jen ankoraŭ invito, Kero 2012 de la 12 ĝis la 29 de marto 2012 en Kubo. Kaj jen ni volas denove pri paroli la novaĵojn ĉe Vinilkosmo. Nia skipo dankas al nia kara Floreal Martorell pro la informo. Per ĝi inicias ke dum la jaro 2019 Vinilkosmo aperigis vak novajn albumojn. Cetere la teamo de Beat Arkivo aperigis interkonsente kun Vinilkosmo la tutan bitigitan kolekton de Rod Gazette laŭ PDF formato. Temas pri 11 numeroj de tiu bela gazeto, kiu bedaŭrinde ne plu aperis en papera formo. Tiu estis la fakte la rolo de tiu grava esperantlingva gazeto. Tio estas prizorgi Esperanto-muzikon dum la jaroj 1990 ĝis 2003. Oni povas tie tralegi ĉiuj numerojn senpage. Alia invito rilatas al la jarfinaj festoj. Vi scias jam decembro, ĉiam estas festo etosa, kaj kompreneble Vinilkosmo anoncis, ke ili havas bonan selektadon. Inter ili estas la albumo La Universala Arbo de la nederlanda grupo Kaito, kaj oni aŭdis ankaŭ pri la bela kodo nomata Blua Horizonto de Chiara el Italio. Cetere, nia skipo volas jam confirmi al nia cara Flo Martorell che finfine atingis nin la compact disco de Chiara, kai precise tial ni volas hodiaŭ regali vin per canzono, giuste la canzono che donas la titolon al tiu albumo. Ni povas anche odiri che pri la disco che ciui canzonoi estis tradukitai de Renato Corsetti kai Gianfranco Mole. La grafica realigado estis farita de Hans Pomeranz kai fotoi de Ivan Tiraferri. Oni dankas al Paola Nigrelli pro sia sincera vigla kai constanta helpo kai amo. Do jen la comenzo de nova avventuro cune. Oni ancau dankas al Michela Lipari, cetere, ci presentis jen dun la pasinta congresso Itala, kai ni havis la occasion ausculti fragmenton de tiu ci disco. Do, estas plurai dankoi in la bela cajereto qui aperas la textoi de la disco. Nun, por ne plu longigi la presenton de Chiara em Radio Havano Cubo, kai tio signifas che ni proponos al vi la canzonon quium donas titolon alla disco. Gi estas Blua Horizonto, giugin em Radio Havano, Chiara el Italio.
Thank you.
Kai en alia bonega novaĵo, tio temas pri sesio en Havano ekde la 2 kaj ĝis la 6 de decembro de la deka internacia renkontiĝo de fakuloj pri informado kaj komunikado ICON 2019, evento organizata ĉiun duan jaron de la Fakultato pri Komunikado de la Havana Universitato. Auspiciis ĝin diversaj kubaj institucioj kiel la Ministerio pri Supera Edukado kaj la Unuiĝo de Kubaj Ĵurnalistoj inter aliaj. Ĉijare estis rekorda partopreno de eksterlandaj profesiuloj el diversaj landoj, kiel Kanado, Hispanio, Argentino kaj Ekvadoro. Estis bonega okazo por interŝanĝi ikonojn kaj dialogi pri tiom aktualaj temoj kiel civitaneco kaj sociaj ŝanĝoj fokusitaj al la teknologioj pri informado kaj komunikado kaj pli da homa partopreno en civitanaj decidoj pere de tiuj ĉi komunikaj medioj. Krom prezento de magistraj prelegoj, ankaŭ okazis prezentoj de gestudentoj de la Fakultato pri Komunikado rilate al projektoj kaj ĝiaj rezultoj en agadkampoj kiel Inform-Mastrumadon, virtuala partopreno en la junulara kulturo, inter aliaj.
Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. La kuba prezidento akceptis la ĝeneralan direktorinon de UNESCO en Havano. Ĉi-semajne la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel acceptis la generalan directorinon de la Organizaggio de Unuiginta in Accioi por Educado, Cienso cae Culturo, UNESCO, signorinon Audrey Azoulay, quiu plenumis oficialan labor visiton en Nialando. En afabla etoso, ambau interchangis pri la stato de la existantai relatoi inter UNESCO cae Cubo. Ili ratifis la volon daure labori por ties fortigio. Same ili elstarigis la prioritaton donitan de ambau flancoi alla evoluigo de educado, culturo cae scienso cae al usado de novae tecnologioi pri informado cae comunicado. Ambau dialogis pri aliai temoi rilatai alla mandato de tiu organizajo. Accompanis la estaran visitanton la vicdirectoro generala de culturo de UNESCO, signoro Ernesto Otón, cae la estrino de la Unuezzo de Latinoamerico cae Caribio de UNESCO en Havano, signorino Sofía El Crami. Cubo convocis denunci la usonan blocadon en la sociai retoi. Ĉi-semajne kaj ĝis la deka de decembro, tago de la homaj rajtoj, la prezidanteco de Kubo alvokis inundi la sociajn retojn per denuncoj kontraŭ la usona blokado, komerca, financa kaj ekonomia altrudata al la insulo dum preskaŭ 6 jardekoj. La usona sieĝo estas perforto malferma kaj amasa de la homaj rajtoj de tuta popolo, la plej longa ian ajn altrudita kontraŭ iu lando. Tiel esprimas la alvoco publicigita en la retejo de la presidentezzo sur la etiquedo cubanoi cum raitoi. Tia maniere Cubo alvocas sendi comentarioen cae alien informoen rilate al tiusci temo ocase de la aprobo de la Declaratio Universala de Homai Raitoi en 1948. La alvoco memorigas che dum pli ol 60 iaroi usono clopodadis submeti Cubon por trenigin a sia propra modelo de democratio. Tiu, quiu hodiau mortigas cae fortranchas la popoloin, quiu protestas en landoi kiel Chilio, Bolivio, Colombio au Haitio, sen alvoci la organizajoen de Americae Statoi au Unuiginta in Accioi, pro crimoi documentitai en bildoi, quiu inundas la sociaim retoi. Sub condicioi de siegio cae milito malsimetria de la imperio, la noto precisigas que Cubo defendas la homain raitoin conqueritain de sia popolo, sano cae educado sen pagai, al nivela soxia partopreno en la trascendai dexidoi, al iro sen lima alla culturo cae sporto, subteno al creado cae raito universala al dexa laboro inter alie. Cubo cae Chinio fortigas rilatoen en la sukera sektoro. Cubo kai Chinio predas hodiaŭ por pli da interŝanĝo kai pli solidaj rilatoj en la sukera sektoro. Tio okazas mese de kunteksto en kiu la usona sieĝo kai la komerca milito altrudataj en ambaŭ kasoj estas pli intensigataj. Dum intervjuo kun la inform agentejo Prensa Latina, Igor Montero, generala direktoro de la entrepreno Cuba Azúcar, elstarigis ke la nuna renovigo de la kontrakto por provizi la produkton en 2012 estas pli elstara, juste pro tio ĉar ĝi evidentigas la intereson de ambaŭ landoj fortigi, ampleksigi kaj evoluigi sian rilatojn fronte al la kreskantaj agresoj de Usono. Ankaŭ estas grava ke tiu ĉi protokolo akceptita estas historia en la rilatoj ambaŭ flankaj, kaj ĝi estas parto de la kompromisoj kiuj estas jare ratifitaj inter la du registaroj de Havano kaj Pekino. Ekis en Havano la valdekunua eldono de la Latinamerika Internacia Kino Festivalo. Per Argentina Filmo malfermis sia sesiojn tiu ĉi kultura evento kiu ĉiujare arigas la plej bonajn filmojn de la regiono por esti premiitaj. Ĉikaze estas prezentataj 30 filmoj dum 10 tagoj. La festivalo transdonas premiojn koralojn en la flankoj de pli bona filmo de fikcio, ankaŭ pri reĝisorado, la unua filmo, ankaŭ pri mallongaj filmoj, animado, dokumentaj filmoj, kaj ankaŭ pri afiŝoj kaj skripto ne prezentita antaŭe. La festivalo estas aparte dediĉita al la kuba dokumentisto Santiago Álvarez. Kaj jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kaj jen la fino. Con granda plezuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ĉe la microfono Ariadna García, kaj mi, Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.